podgrejao je stare antikomunističke stereotipe neutralizujući karakter fašističkog imperializma i Cebreaker 1995. Cilj komunizma bio je navodno ovladavanje svetom. Crvena armija 1941. prodire iz Nemačke i Francuske ka Italiji i Španiji, svuda se širi teror NKVD, logori i milionska hapšenja, svuda vladaju kriminalci i Jevreji, bio je to sadržaj Noćne more koju je oživeo Suvorov prikazujući tobože planiranu operaciju Oluja koja je trebala da počne 6. jula 1941. snažnim napadom Crvene armije na Nemačku i ostatak Evrope. Bio je to, tobože, dugo pripremani napad na imperialističke sile koji je Hitler preduhitrio. Revizionistički istoričari jedva su dočekali da ponove da je Hitler preventivnim udarom dve nedelje ranije pre sovjetskog u stvari sprečio Staljina da bolševizira svet. Dakle, Hitler je u istinu spasao svet. Suvorovljeva knjiga doživjela je 87 izdanja na 18 jezika i Cebreaker 1995. Revizionisti su je zdušno prihvatili smatrajući da su u njoj dokazane pripreme za invaziju i sovjetizaciju Evrope. Nemačka je kao ledolomac trebala samo da razori evropski poredak, a da krajnji ishod bude sovjetizacija čitave Evrope. A čak i da je Hitler počeo Barbarosu nekoliko nedelja docnije, Crvena armija bi, navodno, znatno ranije dosegla Berlin i ugrozila Evropu. Nepouzdanost ovih historijskih špekulacija opovrgavaju razložna upozorenja da bi se čak i u slučaju pretpostavljenog sovjetskog napada Zapadna Evropa i sad brzo ujedinile u antiboljševizmu. Prevod Suvorovljeve knjige u Nemačkoj dobrodošao je konzervativcima da otvore raspravu o tome da li je Hitler ili neko drugi počeo rat na istoku, a rusko izdanje 1992. pokrenulo je debatu domaćih historičara o Staljinu. Rusi su isticali defanzivnu prirodu sovjetskog ratnog plana, pozivajući se na davno dokazane Hitlerove planove osvajanja istoka. Ali pokrenuto pitanje, da li je Staljin bio branilac Zapada ili je planirao njegovo porobljavanje, otvorilo je problem ruskog imperijalizma i zadiralo u pitanje ruskog identiteta. Početkom 1990. rasprava o Staljinovim ratnim ciljevima otvorila je TZV ruski historiker Streit. Dok je u Nemačkoj Suvorovo živeo stare stereotipe o azijatskoj Rusiji, u Rusiji je njegov revizionizam poslužio belogardejskoj demonizaciji sveukupne sovjetske spoljne politike, kojoj je navodno uvek bio cilj samo nasilno širenje svetske revolucije. Opovrgavajući ovaj smišljeni senzacionalizam, Gabriel Gorodecki je 1999. objavio knjigu Velika zabluda pokazujući na novom arhivskom materijalu da su vladajući krugovi v. Britanije bili u zabludi, pokazujući malo interesovanja za SSSR, jer su verovali da je Staljin veran Hitlerov saveznik. S druge strane, Staljin je također bio u zabludi u pogledu vremena Hitlerovog napada, Mavcle i 2000. Gorodecki je odbacio senzacionalistički i Cebreaker argument tvrdeći da Staljin nije imao poverenja u sovjetsku armiju, jer su njegovi odnosi sa vojskom bili hazardni. Uprkos upozorenjima o predstojećem nemačkom napadu izgleda da je Staljin donekle verovao nemačkom ambasadoru u Moskvi grofu Schulenbergu koji je inače polagao velike nade u kontinentalni blok i izgleda time najviše zaveo Staljina. Reč je o Ribbentropovoj ideji kontinentalnog bloka evroazijskih velikih država od Madrida do Yokohame uperenog protiv anglosaksonskih okeanskih sila. Ona je pala u vodu kada su Nemci u jesen 1940. ocenili, ukoliko se u toku 1941. ratom ne reši istočno pitanje, već se ostane na srednjoevropskoj poziciji izvojevanoj 1940. koja je za strategiju kontinentalnog rata bila prostorno i suviše uska i ekonomski neautarhična, to će jednog dana odvesti kapitulaciji pred okeanskim silama. Pre debate historiker Streit vodeći nemački istoričari složili su se da je upravo ova računica, a ne preventivni udar, bila glavni uzrok munjevitog rata na istoku, Kuljić 1987, str. 156-188. Od kraja 1980. revizionisti pokušavaju da sliku istorije prerade rasterećujući Hitlera od odgovornosti za rat. Teza o preventivnom Hitlerovom napadu je vojno-operativni deo revizije slike o fašizmu. Opovrgavajući je, Gorodecki je video Staljina kao realpolitičara koji je vodio spoljnu politiku, koja nije bila.